Maraming salamat sa inyong pag-download mula sa SBS Radio. Para sa mga detalye kung paano mapapakinggan ng buo ang programa, magtungo sa sbs.com.au/Filipino. Ang mga pwesto o stall sa pamilihan ay maaaring tunay na pagsubok para sa isang maliit na negosyo, agaran ng tugon at matindi ang kompetisyon. Ngunit sa ulat na ito, ang pagkakalantad o exposure ay maaaring napakahalaga. Sa isang mainit na gabi sa buwan ng Enero sa Sydney, mahigit 50 may-ari ng restaurant at mga chef ay nagtungo sa Carriage Works sa Redfern. Ipinangako sa mga taong mahilig sa pagkain ang isang gabi ng mga lutuing Asyano at isang kasiyahan na may mga pamilihan na pinamahalaan ng celebrity chef na si Kylie Keong. Ngunit napakadaming taong nakapila at kulang ang mga pagkain at mabilis na naging magulo ang kapaligiran. Ang kaganapang ito ay pinintasan sa social media at yung mga tao na nagbayad ng $10 upang makapasok sa lugar ay agad na humingi na ibalik ang kanilang binayad. Si Kylie Keong ay napilitang maglabas ng paghingi ng paumanhin sa social media, nangangako na mas pagbubutihin sa susunod na maganap ito. Ito ay matinding pagkatuto para sa may-ari ng Syrian restaurant na Almond Bar sa Sydney na si Carl Salum na naubusan ng pagkain ilang oras pa lamang na magsimula ang kaganapan.
We ended up running out of food earlier than we thought we would.
We were expecting to serve about 300, make about 300 servings, and we ended up making about 450 servings. We ran out of one of the dishes and had to call back to the restaurant for somebody to drop some ingredients off. You know, things can go wrong, but as long as you deal with it the right way, people could always be forgiving.
Ang mga market stall o maliliit na pwesto ay napaka mapaghamong kapaligiran para sa isang maliit na negosyo. Walang opisyal na upuan at limitado lamang ang espasyo upang tumanggap ng mga order at magluto. Ang mga negosyo ay nasa awa din ng panahon na walang garantiya na pipiliing subukan ng mga tao ang kanilang mga pagkain. Ang event ng Carriage Works ay isa ring paalaala para sa mga negosyo na alamin mula sa mga organizer kung gaano kadaming tao ang inaasahan kahit na ang event ay may bayad o tiket. Ang kaganapang ito na medyo maaaring mabigo ay isang bagay na handang gawin ng founder ng Black Market Sake na si Matt Young. Dahil ito ay nagbigay sa kanya ng pagkakataon na direktang makaharap ang kanyang mga customer. Sinabi ni Ginong Young, masigasig siyang ipakilala ang kanyang matagal ng hilig para sa Japanese wine.
It's a great opportunity for us in the sense that we get to sort of deal directly to our customers. Predominantly our business is based on wholesale to restaurants and bars. Even just a conversation about sake would be great. Our goal is really just to have it considered as another option at the dinner table in Australia for Australians.
Si Mark Ether ay isang Tasmanian seafood supplier na siya marahil ang pinakamalayo ang binyahe upang lumahok sa night markets. Isang tunay na tagapagtaguyod ng pagiging sustainable, wastong pangingisda, sinabi niya, ang ibang negosyo na may mga produkto na maaring mas mahal ay kailangan magtiyaga sa marketplace.
There's a lot of hard yards there. Once you're established, it's a whole lot easier. But to start out, I would have to say the starting point is passion. And you need to have that stick at it to prove yourself.
Bago magtayo ng isang stall sa inyong lokal na pamilihan, may ilang bagay na dapat isaalang-alang kung paano gagana ang inyong espasyo. Sinabi ng mga veterano sa pagkain, ang mga display sa inyong pwesto ay dapat na naiiba at ang mga detalye ng inyong social media ay dapat ding nakahanda agad. At dapat may iba't ibang paraan na makakapagbayad ang mga mamimili tulad ng cash at pay pass. Sinabi ni Carl Salum, bagaman may ilang reklamo tungkol sa mahabang paghihintay sa event sa Carriage Works, ito ay isang bagay na dapat niyang muling lahukan.
This is fantastic marketing for us. For the people that wouldn't normally come in or don't know about us around this area or around Sydney.
Mahalagang mga aral para sa mga negosyo na tinitingnang magamit ng lubusan ang pwesto sa mga pamilihan. Kayo ay nakikinig sa SBS Filipino. Mapapakinggan ng live ang buong programa araw-araw sa inyong radio at sa on-demand sa pamamagitan ng website at sa SBS Radio mobile app. Magtungo sa sbs.com.au/Filipino.